qalampirdan gapiramiz. 2020-yilning avgust oyidan joriy yilning iyul oyigacha bo'lgan davrda Braziliyaning va dunyoning eng yirik tropik o'rmoni Amazonda 13235 kvadrat kilometr o'rmon kesildi. Bu haqda Anadolu Agency xabar berdi. Braziliya kosmik tadqiqotlar agentligi hisobotiga ko'ra o'rmonlarning kesilishi yil davomida 22% ga oshgan. Qayd etilishicha, 2019-yilning avgustidan 2020-yilning iyuliga qadar 10851 kvadrat kilometr o'rmon kesilgan. 2006-yilda esa ushbu ko'rsatkich 14286 kvadrat kilometrni tashkil qilgan. Aytish joizki, Braziliya 2024-yilgacha o'rmonlarni noqonuniy kesishni 15% ga, 2025 va 2026-yillarda 40% ga va 2027-yilda 50% ga qisqartirish rejasini e'lon qilgan. Lotin Amerikasi davlati 2028-yilga borib esa o'rmonlarni noqonuniy kesishni nolga tushirishni maqsad qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.